Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Jā, negadās tā bieži, ka, lai pieteiktu savu viesi un pastāstītu, ar ko viņš nodarbojās, man būtu jāvelta ļoti, ļoti daudz laika. Tāpēc es ar Mārtiņu sievu vienojāmies, ka es teikšu multimākslinieks. Sveiks, Mārtiņ!
Labrīt tiem, kas tikko modušies, labdien tie, kas jau labu laiku strādā. Tā laikam sanāk, ka tās manas intereses ir tik plašas, ka multi varētu būt tas, kas varētu raksturot mani. Mākslinieks varbūt būtu skaļi teikts, bet nu multi cilvēks varbūt, jā.
Jā, jo tu orientējies gan Liepājas sporta dzīvē, tas droši vien ir vairāk ar profesionālo darbību saistīts, jo tu esi arī Liepājas olimpiskā centra mārketinga vadītājs.
Jā, tas nav samelots, jā. Jā, gan jā. Sports, gan kultūra, gan kvalitīva atpūta ir tas, ko mēs daram, to, ko mēs piedāvājam liepājniekiem un Liepājas viesiem.
Jā, tāpat tu arī fotografē un raksti, cik saprotu, dziesmu tekstus, vismaz tāpēc, ka meita dzied.
Jā, tas tāds pats jaunākais, ko es esmu izdarījis, un vēl neviens īsti nav novērtējis, un vēl nevarētu teikt īsti, ka es esmu tekstu rakstītājs, bet es tikai mēģinu to darīt.
Jā, tas jau arī ir daudz. Nu, vispār mēs noskaidrojām arī tajā aizskatrā, ka tu esi, tāds kā varētu teikt, plaša diapazona kurzemnieks, jo dzimis tu esi Kuldīgā, strādā Liepājā un dzīvo Nīcā.
Jā. Tāpēc man ir diezgan bieži grūtības ar to pateikt, nu, kas es esmu liepājnieks, nīcinieks, huldīznieks, tad es tiešām saku, ka sirdī esmu kurzemnieks.
Jā, bet tā tu arī esi, vai ne? Tas ir neliekaļojot.
Jā.
Es par Liepāju gribēju paprasīt. Nu, parasti ir tā, ka Liepāja nevien tā pilsēta, kur piedzimst vēž, bet kur piedzimst lielākoties Latvijas populārākie mūziķi, kas pēc tam varbūt aizceļo uz citām pilsētām, bet pamatā ir liepājnieki. Bet tad es saprotu, ka mēs varam teikt, ka Liepājā ne tikai mūziķi piedzimst arī sportisti.
Jā, Liepājā piedzimst gan mūziķi, gan sportisti, gan vispār talentīgi cilvēki. Un viena no tuvākā laika sporta zvaigznēm noteikti būs Kristaps Porziņš. Es domāju, ka mēs vēl daudz par viņu runāsim un leposimies, kā liepājnieku, kurš iznesīs Liepājas vārdu pasaulē.
Kristaps ir basketbolists.
Jā, viņš ir basketbolists. Un viņam prognozē, ka viņš varētu būt viens no NBA drafta izvēles piecinieka, bet, nu, skatīsimies, kā būs, un turēsim īkšķi par viņu.
Jā, noteikti. Saki, tu esi arī fotogrāfs. Tu esi arī fotogrāfs, un esi fotogrāfējis skaistus mirklis Liepājā. Kas tev pašam Kurzemē ir tas tavuprāt, tas lielākais šarms Kurzemes? Ko tu varētu teikt?
Kādu konkrētu vietu droši vien, ka tā nav, bet
tā būtu daba?
Tā ir tā Kurzemes sajūta. Un tā liekas, tās ir tās mazās pilsēta ieliņas, tā fantastiskā apbūve, tie ir noteikti cilvēki, jo Kurzemē cilvēki ir man šķiet īpaši.
Un Kurzemē arī patīk kaut kā iebraucējiem, vai ne? Un tu pats arī pieminēji par to, ka Liepājā ļoti bieži viesojas arī citu zemju viesi.
Nu, es domāju, kā visā Latvijā, bet Kurzemē jā, jo īpaši gan Kuldīgā, gan Liepājā, gan arī citās Kurzemes pilsētās, turisti ir ar katru gadu aizvien vairāk un vairāk, un tajā skaitā arī Liepājas olimpiskā centra basēnā un spā, ir aizvien vairāk un vairāk turisti, kas bauda mūsu piedāvātās aktivitātes.
Kas viņus vilina? Kaut kādi īpašie notikumi?
Es domāju, ka viņi tā kā atklāja no jauna kaut ko, ko viņi iepriekš nav redzējuši un nav baudījuši.
Jā, un ja tev būtu kāds jāaicina, ar kādiem vārdiem tu aicinātu uz Kurzemi?
Brauciet uz Kurzemi, jūs to nekad nenožēlosiet.
Izklausās daudzsološi, intriģējoši. Tā droši vien arī ir. Pēc brīža parunāsim par to, kas interesants gaidāms arī šajā nedēļas nogalē Liepājā.
Sarunāts.
Ja tu par to zini kaut ko, vai ne?
Kaut ko zini, jā, nedaudz.
Grupas Leģions dziesma liekot roku uz sirds. Nākamā.
Uzzīmē mākoņu ziedus, lai tie ziedi. Iekrāso spogulim acis, lai varam skatīties, sāpes jau pašas no sevis nepāries. Es solos būt ar tevi līdz nāve mušķis, un projām vedīs vakara krāsmatā. Liekot roku cieši uz savas sirds, tev apsolu vēlreiz šo pasauli
visai dziesmai. Klausies, kā viņa skan, notici vējam aiz loga, un tad man. Zinu, ka viegli tas nenāk, un arī neaiziet, uzzīmē prieku, kas mūžam nepāriet. Es solos būt ar tevi līdz nāve mušies, un projām vedīs vakara krāsmatās. Un liekot roku cieši uz savā sirds, tev apsolu vēlreizi šo pasauli glāst. Notici vēlreiz šai dziesmai, klausies, kā viņa skan, notici vējam aiz loga, un tad man. Zinu, ka viegli tas nenāk, un arī neaiziet, uzzīmē prieku, kas mūžam nepāriet.
Lai šīs dienas raidījumā nedominētu tikai Liepāja, jo pie mums šodien ciemojās liepājnieks Mārtiņš Sīlis un daudz un dažādas lietas pastāst par Liepāju un arī dzirdiet fonā skan liepājnieku izpildīta kompozīcija, tad turpinājumā piedāvāšu jums Ventspils ziņas, kuras nolasīt un pastāstīt jums vairāk par aktualitātēm Ventspilī, ir studijā ieradusies jau Ieva. Tad nu vairāk viņu nekavēšu. Aiziet!
Ventspils aktualitātes.
Ventspils aktualitātes ar tām studijā ievazīts manē. Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra infrastruktūras renovācijai izglītības un zinātnes ministrija papildu piešķīrusi 988 tūkstošus eiro. Finansējums nepieciešams, lai renovētu radioteleskopa RT32 ēkas jumtu un balsta sistēmu. Jau ziņots, ka saistībā radioastronomijas centra modernizāciju novembra beigās tika noceltas abu radioteleskopa antenas ar to balstu struktūru. Informēšu arī, ka Irbenes radioteleskopu kompleksa rekonstrukcija pakāpeniski tiek veikta jau kopš 2004. Gada. Starptautiskā radioastronomijas centra galvenie darbības virzieni ir fundamentālie pētījumi astronomijā un astrofizikā, lietišķie pētījumi kosmosa tehnoloģiju jomā, kā arī augstas veiktspējas skaitļošana un pielietojumās inženieru elektronikas pētījumi. Ventspils ir pirmā pašvaldība Latvijā, kur izstrādāt informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares attīstības stratēģiju un tās īstenošanas rīcības plāns. Stratēģijas īstenošanā tiks iesaistīta gan Ventspils augstskola, gan Ventspils tehnikums, gan vispār izglītojošās mācību iestādes, lai veicinātu skolēnu interesi par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju profesijām. Tas nozīmē, ka skolēniem jau no pirmās klases tiks piedāvāt iespēju apgūt IKT nozares priekšmetus. Savukārt, Ventspils augstskola izstrādās specifiskas studiju programmas, lai sagatavotu speciālistus konkrēta uzņēmuma vajadzībām. Stratēģija paredz, ka līdz 2020. Gadam strādājošo skaits šajā nozarē sasniegs 1150 cilvēku un IKT nozares apgrozījums Ventspilī pieaugs līdz 92 miljoniem eiro. Labdarības koncertā no debesīm es atnesu, kas jau tradicionāli pirms Ziemassvētkiem tiek organizēts Ventspils Baptistu lūkšanu namā, šogad saziedoti vairāk nekā 1800 eiro. Šogad ziedojumi tika vākti, lai nodrošinātu bērniem ar īpašām vajadzībām nepieciešamās fizioprocedūras un palīga līdzekļus. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Ventspils dzemdību nodaļā šogad piedzimuši jau vairāk nekā 600 mazuļi, un tas ir vairāk nekā iepriekšējos gados. 600. Mazulis tika sagaidīts 10. decembrī. Gabrānu ģimenē no Valdemārpils šī ir jau otrā atvase, kura pasaulē nākus tieši Ventspils slimnīcā. Svarcēlāja Rebeka Koho un kamaniņu braucējs Mārtiņš Rumenis atzīti par 2014. Gada Ventspils labākajiem sportistiem. Ventspils sporta skolas spars svarcelšanas nodaļas audzēkni šogad kļuva par Eiropas U17 čempioni. Bronzas godalgas ieguvēju pasaules jaunatnes olimpiādē un sudraba medaļas ieguvēju Eiropas U20 čempionātā. Savukārt Rumenis Soči olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļu komandu stafetē. Gada atzinība sportā tika pasniegta 8 nominācijās un labākā trenera balvu saņēma Latvijas bobsleja izlases vadītājs Sandis Prūsis, bet labākās komandas balvu ieguva Latvijas čempioni futbolā futbola klubs Ventspils. Un visbeidzot arī informēšu, ka rīta norisināsies Ventspils augstskolas gada balvas pasniegšanas ceremonija. Balvas tiks pasniegtas 6 nominācijās – gada pirmkursnieks, gada students, students humors, gada pasniedzējs, gada pasākums un gada ķeza. Tās bija Ventspils aktualitātes. Ar tām studijā bija Jevzīts Manē.
Tās bija Ventspils sporta ziņas.
Kurzemē mājo?
Saknēs un stāstos.
Jā, droši vien pamanījāt, ka tās nebija gan Ventspils sporta ziņas, bet es kļūdījos mazliet par tā ieliekot šo te džinglu. Nu, noteikti kādu dienu arī sekošu Ventspils sporta ziņas, tāpēc varēsiet par tām arī vairāk uzzināt. Tālūk man garījās.
Manā iespēdā.
Droši vien Mārtiņas iespēdā. Jā, Mārtiņš tā kā liepājnieks te uzsūtīja man tādu liepājas auru. Tad, nu, atļaujinojoties visiem Ventspilniekiem, es atgādināšu par to, ka... Ventspilī 20. Decembrī būs Artura Ulsmīra izrāde, un ja vēlaties laimēt uz to ielūgumus, atbildēt šodien uz jautājumu par to, kurā datumā tad iekšējo balsu šīs te izrādes pirmizrāde notika Rīgā. Varu pačukstēt priekšā, ka tas bija pagājušais mēnesis, ka tas bija novembris, tā kā pareizo atbildi vēl gaidu. To ir iespējams atsūtīt, un iespējams jūs tieši jūs tiksiet pie diviem ielūgumiem uz šo te pasākumu 20. Decembrī. Nu ko, Mārtiņ, redz kā Liepāja, Ventspils, mēs te visu laiku miņājamies no vienas lielākās Kurzemes pilsētas uz otru.
Nu, no Kurzemes ārā mēs netiekam.
No Kurzemes ārā mēs netiekam, un rādies, kā Kurzem arī no Kurzemes ārā netaisās tikt. Bet varbūt tu vari pastāstīt, kas tad interesants gaidāms šajā nedēļas nogalē Liepājā. Varbūt tev ir kaut kas tāds sakrājies, jo tu jau vispār...
Kabatiņā kaut kas.
Jā, jo tu jau vispār tur ir rokus tās Liepājas, nu, kultūras un sporta dzīves pulsa.
Jāsaka tā, kad... Liepājā īstenībā ir ļoti daudz notikumu. Nedēļas nogalē es domāju, ka uz visiem nevar paspēt nemaz aiziet. Pēc tie, kas ir tuvāk man, tie ir, kas notiek olimpiskajā centrā, un tieši saistībā ar sportu ir viens ļoti liels notikums, kurš turklāt ir bez maksas.
Mm-hmm. Uzreiz ieinteresēji.
Jā, uzreiz. Un tas ir sestdiena, 17.00, spēlēs mūsu floorball klubs Kurši pret ļoti principālu pretinieku Bausku. Nu, kāpēc tas ir nozīmīgi? Tāpēc, ka nu pat ir beidzies lielais pasaules čempionāts florbola, kur Latvijas, tad cita izcīnīja 5. Vietu.
O, tas ir labi, vai ne?
Nu, tas ir labi, jā.
Tas ir labi.
Bet tradicionāli jau Liepā ir tāda kultūras pilsēta vairāk.
Jā, nenoliedzam.
Jā, un tad piekdiena ir Fonteinā Manta uzstājās, kas arī varētu būt interesanti. Savukārt sestdien pie mums Liepājas olimpiskā centrā tādiem mazākiem ir Vinī Pūk Ziemassvētka ar Kašeru, Mārtiņu Ruski, Rihardu Bērziņu, Madaru un Jolansu Vorovu.
O, tas arī izklācās interesanti.
Tad vēl ir vēl dažādas izstādes. Pie mums, starp citu, ir divas foto izstādes. Man kā fotogrāfa, un tas tā nozīmīgi ir foto studijas foto izstāde un Jūra Bērziņa Soma izstāde par sportu. Tas vēl tāds... Vēl muzejā ir interesanti tāda izstāda ideja. Ir laiks, ir māksla. Viņi ir interesanti ar to, ka viņi ir nedaudz pat skandalozi. Tāpēc arī ieteikt aiziet apskatīties.
Nu, skaidrs. Nu, paldies, Mārtiņ. Es esmu dzirdējis, ka arī tev pašam ir bijušas ne tikai fotoizstādes, arī glesnu izstādes.
Jā, ir bijusi viena.
Jā, tad...
Bet pēdējā laikā, gan pēdējos gadus 10, gan nav sanācis neko īpaši gleznot. Bet ir tāds mazais mērķis atkal kaut ko darīt arī tajā jomā.
Jā, es jau arī tevi runājoties domāju, kur tu tam visam dabū laiku, jo parasti tas ir tieši tas, par ko līdzcilvēki sūdzās, par to, ka gribētu darīt visādas lietas, bet neatrodās visam laika.
Nu, man līdzīgi arī, kad laika ir maz, un tāpēc es kaut ko atmetu, kaut ko daru kaut kādā brīdī, un kaut ko daru, nu, to, kas man sirdī tuvāks, to daru tajā brīdī vairāk. Protams, kad ir arī darbs, kas aizņem ļoti daudz laika, un arī ģimene.
Jā, bet ja pārvērt savu darbu par tādu lietu, kas ir tava sirds lieta un izklausās, ka tev tiešām tā ir.
Noteikti es domāju, ka visiem vajadzētu darīt tikai to, kas viņiem patīk. Un tad mēs dzīvo daudz labāk.
Jā. Nu jā, man liekas, ka šis ir tāds novēlējums, uz kuru mēs arī šodien varētu noslēgt šo sarunu. Pie manas ciemos bija Mārtiņš Sīlis, principā varētu teikt liepājnieks, bet drīzāk varētu teikt kurzemnieks.
Nu, noteikti kurzemnieks.
Noteikti kurzemnieks, man patīk tava pārliecība. Pie manas ciemos bija Mārtiņš Sīlis, un tad jau tiksimies Liepājā, un visas tās aktivitātes, kas Liepājā notiek, man prieks, ka tu par tām pavēst arī mums rādies vai kā kurzeme, un mēs varam tālāk visiem kurzemniekiem pastāstīt.
Nu, mēs Liepājā gaidīsim visus kurzemniekus ciemos.
Sarunāts. Paldies tev liels, ka atnāci.
Jā, viss labi.
Still high.